Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi, Machi tarehe 8 mwaka wa 2016, ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutawaletea ripoti kuhusu Pentagon inasema shambulizi la anga la Marekani limeua takriban wapiganaji 150 wa Al-Shabaab huko nchini Somalia.
Na katika shirika habari nyingine ni kwamba shirika la kimataifa la kazi linasema mataifa 178 ulimwenguni yanaonyesha picha isiyo nzuri kwa hali ya wanawake wanavyofanya kazi.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya mapema leo wamesema kuwa wamekaribia kufikia makubaliano na Ankara kuwarejesha maelfu ya wahamiaji nchini Uturuki, na kwamba wana imani kuwa mkataba huo utafikiwa kwenye mkutano wa wiki ijayo. Baada ya miezi mingi ya mabishano miongoni mwa mataifa 28 wanachama wa muungano huo, viongozi hao wamesema kuwa wamekubaliana kuongeza fedha kwa Uturuki ili kurahisisha swala la stakabadhi za kuishi nchini humo kwa wakimbizi, pamoja na kuharakisha mazungumzo na Ankara kama malipo ya usaidizi wake katika kudhibiti idadi kubwa ya wakimbizi wanaoingia Ulaya. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema kongamano hilo limetoa matumaini kuwa swala la wakimbizi linaweza kushughulikiwa kupitia umoja barani Ulaya na ushirikiano wa wakati na Uturuki. Macho yote sasa yanaelekezwa Machi 17, ambayo ndiyo tarehe ya kikao cha siku mbili cha kutathmini na kukubaliana kwenye mkataba ambao viongozi wanaamini utarejesha hali ya kawaida kwenye mipaka kufikia mwisho wa mwaka huu. Kiongozi wa chama kikuu kinachounga Wakurdi mkono nchini Uturuki ameshtumu Umoja wa Ulaya kwa kupuuza kuzorota kwa haki za binadamu nchini humo. Kiongozi huyo wa chama cha People's Democratic Party, Selahattin Demirtas, amesema Umoja wa Ulaya unapotafuta ushirikiano na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wa kukabiliana na idadi kubwa ya wahamiaji wanaotoka Ugiriki kuingia Uturuki inashindwa katika majukumu yake ya kuleta haki za kibinadamu. Ameongeza kusema kuwa Uturuki inapojiandaa kujiunga na Umoja wa Ulaya, ni jukumu la umoja huo kukosoa ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo. Lakini kwa vile inataka Uturuki jiunge, hakuna anayetaka kumkosoa Rais Erdogan. Demirtas amesema kuwa ametembea kote Ulaya katika siku za hivi karibuni, na kwamba swala hilo amelisikia kutoka kwa wanadiplomasia na viongozi wa kisiasa. Matamshi yake yamekuja wakati viongozi wa usalama wa Uturuki wakiendelea kusaka wanachama wa kundi la waasi wa Kikurdi PKK kwenye miji mikuu, hasa kwenye eneo lenye Wakurdi wengi la kusini mashariki mwa Uturuki. Na rais wa Tunisia Beji Caid Essebsi amesema nchi yake iko katika vita na makatili kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Islamic State ambayo yamesababisha vifo vya watu 53 karibu mpaka wake na Libya. DJ Riami anaisoma ripoti kamili.
Essebsi amezungumza Jumatatu saa kadhaa baada ya dazeni ya washukiwa wenye msimamo mkali kuvamia mji wa Tunisia wa Ben Gaden na kulenga vituo vya polisi na jeshi. Hili ni shambulizi ambalo halikubaliki hata kidogo, lililopangwa na kuandaliwa na ambalo lengo lake ilikuwa kwa hakika kuchukua udhibiti wa eneo hili na kutangaza himaya mpya, amesema rais kutoka mji mkuu Tunis. Picha za kwenye televisheni zimeonyesha miili ikiwa imezagaa barabarani, huku magari yakiwa na matundu ya risasi na silaha zimetawanyika, huku majeshi ya usalama yakipata tena udhibiti wa mji huo baada ya shambulizi la alfajiri. Mamlaka zinasema takriban wanajeshi 10 wameuawa kwenye mapigano pamoja na wenye msimamo mkali 35 na raia 7. Mapambano yalikuwa ya pili ya mpakani ndani na karibu na mji huo katika muda wa wiki moja iliyopita, na yanatokea wakati Uingereza inajitayarisha kupeleka washauri wa kijeshi kusaidia kulidhibiti eneo hilo la mpakani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Bilionea Michael Bloomberg, ambaye pia aliwahi kuwa mayor wa New York kwa mihula mitatu, amesema rasmi kwamba hatagombea kiti cha urais kwa mara ya tatu, hatua ambayo ingevuruga uchaguzi wa mwaka huu wenye ushindani mkubwa na usiotabirika. Bloomberg, ambaye ametumia miezi kadhaa akitathmini swala hilo, ametoa taarifa hizo kupitia gazeti la Bloomberg View akisema kuwa haamini kwamba angeweza kushinda kwenye uchaguzi huo. Bloomberg mwenye umri wa miaka 74 alikuwa mdemokrat kisha akawa mrepublican na halafu tena mdemokrat na hatimaye kuwa mpiga kura asiyegemea chama chochote. Amekuwa akieleza kampeni za Donald Trump kama zenye kugawa watu na zenye maneno mengi matupu zinazochochea akili za watu na woga wao. Katika juhudi za kumzuia Trump kupata uteuzi wa urais wa mwaka huu, vikundi vya wa conservative na wa Republican na vimeanza kuweka matangazo kwenye televisheni dhidi yake. Kampeni za kutafuta mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani imeingia awamu muhimu, ambapo anayeongoza kwenye chama hicho Donald Trump anakaribia kujipatia tiketi hiyo. Muda unaonekana kuyoyoma kwa wapinzani wake Trump kumzuia kupata uungaji mkono kwenye kampeni za mwaka huu, ambapo wapiga kura wa chama cha Republican wanaonekana kuegemea kwa upande wa wagombea wasio na uzoefu wa kisiasa. Donald Trump ameendelea kuongoza kwenye kampeni hizo na anaonekana kujitahidi kuongoza kwenye uchaguzi zinazofanyika hivi karibuni. Hata hivyo, Trump ana mahasimu wengi wa kisiasa, wakiwemo wapinzani wanaomuona kama mwenye kusukuma mambo na pia mwenye kupinga wahamiaji na mwenye ubaguzi. Trump amekuwa akifanya kampeni kwa kuwavuta wapiga kura waliochoshwa na wanasiasa wengine kihistoria. Na wakazi wa mji wa kaskazini wa Flint katika jimbo la Michigan wamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya gavana wa jimbo hilo pamoja na wengine kwa kuzembea kwenye majukumu yao na kusababisha uchafuzi wa maji ya kunywa kwa kemikali ya lead. Kundi hilo la watu 7 limewasilisha mashtaka hayo Jumatatu kwenye mahakama ya serikali kuu, wakitaka fidia kwa maelfu ya wakazi wa Flint walioathiriwa na kemikali hiyo. Mashtaka hayo yamelenga gavana wa Michigan Rick Snyder pamoja na maafisa wa sasa na wa awali katika serikali ya jimbo hilo. Msemaji wa gavana Snyder amesema kuwa utawala wake hawezi kusema chochote kuhusu mashtaka hayo, akiongeza kuwa gavana huyo kwa sasa anashughulika na kutafuta suluhisho kwa janga hilo. Kuzembea kwa mamlaka ya Michigan ni swala lililochukua kipaumbele wakati wa mdahalo wa wagombea kiti cha urais kwa chama cha Democrat, Hillary Clinton na Bernie Sanders Jumapili, wote wakitaka ajiuzulu gavana Snyder.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Shirika la kimataifa la kazi ILO na ripoti kwa usawa wa jinsia katika ajira bado ni jambo adimu. Ripoti mpya ILO iliyotolewa kwa ajili ya siku ya kimataifa ya wanawake ambayo inasherehekewa leo inaeleza kwamba mamilioni ya wanawake kote duniani hawapati aina sawa ya ajira bora zinazolipa vizuri kama wanaume. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Data mpya iliyohusisha nchi 178 inaonyesha taswira mbaya ya hali ya sasa ya wanawake wanaofanya kazi. Ripoti ya shirika la kimataifa la kazi ILO inaonyesha mwanya wa jinsia katika ajira, mishahara na hifadhi ya kijamii imebadilika kidogo tu katika kipindi cha miaka 20. Ripoti hiyo inataja maendeleo makubwa yaliyofanywa na wanawake katika elimu kwenye kipindi cha miongo miwili, lakini hali hiyo haijaboreka katika ajira. Data inaonyesha kuwa wanawake si aghlab kushiriki katika soko la ajira kuliko wanaume. Naibu mratibu katika idara ya utafiti ya ILO Lawrence Johnson anasema mwaka jana takriban wanawake bilioni 1.3 waliajiriwa duniani ukilinganisha na wanaume bilioni 2.
At the global level, the employment gender gap has closed only by 0.6% between 1995 and 2015.
Katika kiwango cha kiulimwengu, mwanya wa jinsia katika ajira umefungwa kwa 0.6% baina ya mwaka wa 1995 na mwaka wa 2015. Hii inamaanisha maendeleo katika kuwapatia wanawake kazi zaidi, aidha hazitoshi au zimebakia katika kiwango kile kile.
Ripoti inaonyesha kuwa wanawake wana uwezekano wa kutokuwa na ajira kuliko wanaume, na wanawake vijana hususan wanaathiriwa na hili zaidi. Ripoti inaeleza kwamba wanawake wanaendelea kufanya kazi masaa mengi zaidi kwa siku kuliko wanaume katika ajira zinolipa na zisizolipa. Katika nchi zenye mapato ya juu na ya chini kadhalika, unakuta wanawake kwa kawaida hufanya mara mbili unusu zaidi kazi za nyumbani na za ulezi bila malipo. Bwana Johnson anasema wanawake wengi wanafanya kazi za ukarani na uuzaji ambazo ni baadhi ya ajira zinazolipa kidogo.
Based on existing estimates, women earn less than their male counterparts. The gender wage gap is estimated at 23%.
Kulingana na makadirio yaliyopo, wanawake wanapata kipato cha chini kidogo kuliko wanaume. Na pengo la jinsia katika kipato linakisiwa kuwa 23%. Japo kumekuwa na harakati katika kupunguza pengo la kipato baina ya jinsia, lakini itachukua kwa makadirio yangu zaidi ya miaka 70 kufanikisha usawa iwapo mambo yanakuwa ya usawa kwa wakati huu.
Kwa vile wanawake wanafanya kazi na kupata pesa kidogo, ripoti imeeleza kuwa wanakosa katika mafao ya kijamii na malipo ya kustaafu. Duniani wanawake wanawakilisha 65% ya watu ambao wamefikia umri wa kustaafu lakini hawapati malipo ya kawaida ya pensheni. Hii inaeleza ILO kuwa inamaanisha wanawake takriban milioni 200 wanaishi bila pato la pensheni ukilinganisha na wanaume milioni 115.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama ameamuru bendera kwenye ikulu ya White House na kwenye majengo ya serikali kuu kupeperushwa nusu mlingoti kwa heshima ya aliyekuwa mke wa rais wa Marekani Ronald Reagan. Mke huyo wa rais wa miaka wa 40 wa Marekani alifariki dunia Jumapili kutokana na matatizo ya moyo. Nancy Reagan atazikwa Ijumaa kando ya kaburi la mumewe kwenye maktaba ya kirais ya Ronald Reagan iliyoko Simi Valley katika jimbo la California. Rais Obama amesema Jumatatu kuwa yeye na mkewe Michelle waliwahi kukutana na Nancy Reagan wakati mmoja baada ya kuchukua mamlaka mwaka wa 2009, akisema kuwa alikuwa mwenye kuleta furaha na upendo kwa wakazi wapya wa White House. Jumapili, Rais Obama alisema kuwa Nancy Reagan alitoa mfano mwema kwa kuwa mke wa rais wakati wa utawala wa mmewe. Marekani imeahidi wazi zaidi katika matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drones kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kigaidi, suala ambalo wakati mwingine limekuwa lenye utata. Mshauri wa masuala ya kigaidi katika ikulu ya White House, Lisa Monaco, ametangaza Jumatatu kuwa utawala utatoa tathmini katika wiki zijazo kuhusu wote raia na wapiganaji waliosababisha na drone wakati wa kupambana na ugaidi tangu mwaka wa 2009. Maafisa wanasema kuwa ripoti hiyo haitaangazia mashambulizi ya Iraq, Syria au hata Afghanistan, sehemu ambazo zinajulikana kuwa zenye ghasia. Msemaji wa White House Josh Earnest ameambia wanahabari Jumatatu kuwa kutolewa kwa ripoti kuhusu mashambulizi ya drone kunaendana na kauli ya Rais Barack Obama ya uwazi. Maafisa wanasema kuwa mpango ulioko ni wa kutoa ripoti kuhusu mashambulizi ya drone dhidi ya magaidi kila mwaka. Na kesi mpya tatu za polio zimeripotiwa Pakistan na wiki iliyopita, na kwa hivyo kufanya idadi ya kesi zote ulimwenguni mwaka huu kufikia 5, zote zikitokea nchini humo. Pakistan imebaki kuwa nchi inayofanya kila juhudi kuangamiza ugonjwa huo ulimwenguni. Kesi hizo mpya zimeripotiwa Quetta, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Balochistan pamoja na Hangu na Peshawar katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Kesi ya kwanza kuripotiwa mwaka huu katika mji mkuu wa Karachi ilikuwa ya mvulana wa miaka 3 ambaye alikuwa amepokea takriban chanjo 7 dhidi ya ugonjwa huo. Mwenyekiti wa shirika la misaada la Rotary Polio Plus, Aziz Memon, amesema kuwa kwa bahati mbaya mvulana huyo alikuwa amekosa lishe bora na kwa hiyo akawa amekosa kinga ya kutosha mwilini. Mwaka uliopita, kesi 54 kati ya 73 zilizoripotiwa duniani zilitokea nchini Pakistan. Ugonjwa huo usipodhibitiwa, maafisa wa afya wanahofia huenda ukaenea tena. Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukiangazia habari tofauti kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni ni kwamba Pentagon inasema shambulizi la anga lililofanywa na jeshi la Marekani siku ya Jumamosi dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia limeua zaidi ya wapiganaji 150. Mwandishi wa VOA Kala Bab anaripoti, naye Adija Riami anaisoma ripoti yenyewe.
Shambulizi lililengwa kwenye kambi ya mafunzo ya Al-Shabaab huko Raso, kiasi cha kilomita 190 kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, anasema Marekani imekuwa ikiliangalia kambi hiyo kwa wiki kadhaa na kubaini kuwa wapiganaji walikuwa katika mafunzo kwa ajili ya shambulizi la kiwango cha juu.
And they were nearing the completion of that training.
Walikuwa wanakaribia kukamilisha mafunzo yao. Na tulichukua hatua kuhakikisha kwamba hawataweza kutumia mafunzo yao kufanya lolote.
Amesema kundi hilo limekuwa ni tishio kubwa kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika nchini humo, pamoja na wanajeshi wa Marekani ambao wanatumika kama washauri kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika. Pentagon imetumia ndege ambazo zinaendeshwa na rubani na zile ambazo haziendeshwi na rubani kufanya shambulizi kwenye kambi ya Al-Shabaab, ambako kundi hilo limekuwa likiwapatia mafunzo takriban wapiganaji 200. Tathmini ya awali haina ripoti za raia waliouawa.
Moja kwa moja kutoka kule Somalia tunaelekea Senegal, ambapo rais wa nchi hiyo Macky Sall anakosolewa kabla ya kura ya maoni juu ya katiba iliyopangwa kufanyika Machi 20. Mabadiliko yaliyopendekezwa kwenye katiba yataweka muda wa mihula miwili ya kipindi cha miaka 5 kwa rais kuhudumu. Lakini rais Sall alisababisha utata kwa kusema kiwango hicho kinapaswa kutekelezwa katika muhula wake huu aliopo madarakani ambao unamalizika mwaka wa 2019. Mwandishi wa VOA Alpha Jallo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Dakar, naye Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kampeni zinaendelea nchini Senegal kupiga kura ya ndio au hapana katiba mpya hapo Machi 20. Katika kambi ya ndio ni waziri wa vijana na ajira Mame Mbaye Niang. Alikutana na wakazi huko Thiore, eneo la watu wa kipato cha chini mjini Dakar. Anasema hakuna katika mabadiliko yaliyopendekezwa yatamsaidia rais. Anasema mabadiliko haya yanahusu kuboresha demokrasi na kanuni za sheria na kuboresha hali ya maisha. Anasema amepita mtaani hapo ambako watu walikuwa wanalalamika kuwa wamepoteza ardhi yao. Mageuzi haya yatashughulikia matatizo yote hayo, anasema, kwa hivyo mnahitaji kupiga kura ya ndio. Mabadiliko 15 yaliyopendekezwa yanajumuisha kutoa madaraka zaidi kwa bunge la kitaifa na serikali za mitaa, huku wakipanua sheria zilizopo kuhusu urithi wa ardhi na jamii kudhibiti rasilimali asili. Lakini pendekezo linakabiliwa na upinzani mkali. Huu ni wimbo mpya ulioimbwa na kundi la YNMAR unaowataka watu kupiga kura ya hapana katika kura ya maoni. Wimbo wa INMR ulikuwa na jukumu kubwa katika maandamano dhidi ya rais wa zamani Abdoulaye Wade mwaka 2012 pale alipomwania muhula wa tatu madarakani akiwa na umri wa miaka 87. Kundi hilo lilimsaidia Macky Sall kumshinda Wade, lakini sasa linatishia kufanya maandamano zaidi mara hii dhidi ya Sall.
Nyani banna est une fait partie du patrimoine culturel et historique du Sénégal.
Mratibu wa kundi hilo Fadel Baro anasema Macky Sall ameshindwa kuleta mageuzi makubwa aloahidi na badala yake anataka kufanya mabadiliko madogo ambayo hayafanyi lolote kubadili hali ya maisha wa Senegal. Anasema Macky Sall almelirudi neno lake na kama viongozi wengine ambao wanafanya mambo kama hayo atalipa kwa kubadili ahadi yake. Mzozo mkubwa hapa ni kupunguzwa kwa mamlaka ya rais. Bwana Sall ameahidi mara kwa mara kabla ya kuchaguliwa kama rais kuwa atapunguza awamu ya rais kutoka miaka 7 hadi 5. Lakini sasa kipengele hicho kinapigiwa kura. Bwana Sall anasema sharia mpya haiwezi kuathiri kisheria awamu ya muhula wake wa miaka 7 madarakani. Kauli hiyo haijapokelewa vyema na baadhi ya wafuasi wake ambao wanasema Bwana Sall amevunja ahadi zake. Katika kipindi ya miaka 2 iliyopita kiwango cha mihula ya rais imekuwa mojawapo ya masuala tete barani Afrika. Juhudi za viongozi kuzilisha awamu zao madarakani zimepelekea machafuko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, na vile vile imepelekea kupinduliwa kwa rais wa Burkina Faso Blaise Compaore.
Kesi ya kupinga ushindi wa rais Museveni wa Uganda katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari imeanza jana Jumatatu katika mahakama ya juu kabisa nchini humo. Mawakili wakishindwa kukubaliana jinsi ya kuendesha kesi hiyo kwa siku nzima hapo jana. Mawakili wa aliyekuwa mgombea wa urais Amama Mbabazi walifanyia mabadiliko orodha ya mambo mahakama hiyo inafaa kushughulikia, wakitaka hesabu ya kura katika wilaya 42 kurudiwa, jambo ambalo mawakili wa rais Museveni na wale wa tume ya uchaguzi walipinga. Vikao vya mahakama viliahirishwa mara kadhaa, lakini hatimaye jopo la majaji 9 wakakubali ombi lake Mbabazi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kikao cha mahakama kimelazimika kuahirishwa mara kadhaa punde mahakama ilipoelezwa kwamba mawakili wake Mama Mbabazi wakiongoza na Muhammad Mbabazi walikuwa wamewasilisha ombi la kutaka kuongeza idadi ya mambo wanataka yashughulikiwe. Mwakili wake Mbabazi wanataka hesabu ya kura kurudiwa katika wilaya 42 kati ya 112 wanazodai kuwa na uhakika kwamba wizi mkubwa wa kura ulifanyika. Mwakili wa Museveni na watume wa uchaguzi walikataa ombi hilo.
My colleagues, the Solicitor General, Mr. Francis Atoke.
Mahakama iliahirisha kikao cha kwanza hata kabla ya robo saa kukamilika kipindi cha kwanza, na hali ya kuelezana kuhusu ibara za sheria ikashamiri kikao kizima, kila mmoja akisisitiza kwamba yuko sawa. Pande wake Mbabazi unasisitiza kwamba ni katika kikao cha kwanza kama cha leo wana haki ya kufanyia mabadiliko mashtaka waliyowasilisha. Lakini jopo la majaji 9 wakiongozwa na jaji mkuu Bahati Katureba walionekana kushutushwa na ombi la mawakili wake Mbabazi, kwani liliwasilishwa dakika 3 kabla ya kuanza kikao cha leo. Kulingana na jaji mstaafu Profesa George Kanyaihamba, mmoja wa majaji waliosikiliza kesi kama hii iliyowasilishwa na Dr. Kiza Besija wa FDC mnamo mwaka 2001 na 2006, kesi ya sasa ni ngumu na ni mtihani mkubwa kwa idara ya mahakama. Kwake Profesa Kanyaihamba, ushahidi unaonekana kwamba uchaguzi mkuu ulijaa matatizo na linalosubiriwa tu ni uamuzi wa mahakama.
Is unique in the sense that even the winner.
Hii kesi ina ugumu mkubwa kwa sababu hata aliyeshinda ametoa matamshi akisema kwamba alipewa kura kidogo. Alitarajia kura nyingi, akapewa kura kidogo na tume ya uchaguzi. Akasema tume ya uchaguzi haiko sawa na walimnyima kura zake. Sasa anasemaje kwamba alishinda wakati yeye mwenyewe alisema kwamba kulikuwa na makosa makubwa katika hesabu ya kura? Waganda nao wana maoni tofauti. Waliozungumza na Sauti ya Amerika nje ya mahakama wamekata tamaa.
Mbabazi wangu wa Museveni luansunga. Museveni yasua wala Museveni.
Amama Mbabazi hawezi kumshinda Museveni. Cha kwanza Museveni ndiye anawateua hawa majaji. Majaji hawa wanalipwa na Museveni. Ndiyo wakuja wafanya vikao kwanza wanatangulia kukaa na Museveni. Sasa atamshindaje Museveni? Hii ni muda wanamaliza tu.
Sikagi tuwalichi tufichigena kuvayo.
Siku zote hakuna uhakika katika mahakama zetu. Mwaka 2011 Besija alienda mahakamani hakupata haki. Mwaka 2006 vile vile hakupata haki. Sasa huu mwaka 2016 ndio kutakuwepo haki? Kesi hiyo itachukua muda wa siku 30 kuamuliwa, na anachotafuta Mama Mbabazi ni uchaguzi kurudiwa. Chama cha FDC kimesalia kimya japo habari ambazo hazijathibitishwa zinasema kwamba sehemu ya ushahidi anaotumia Mbabazi unatoka kwa FDC. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya mapema leo wamesema kuwa wamekaribia kufikia makubaliano na Ankara kurejesha maelfu ya wahamiaji nchini Uturuki. Kiongozi wa chama kikuu kinachounga mkono wa Kurdi mkono nchini Uturuki kimeshutumu Umoja wa Ulaya kwa kupuuza kuzorota kwa haki za binadamu nchini humo. Bilionea Michael Bloomberg, ambaye pia aliwahi kuwa meya wa New York kwa mihula mitatu, amesema rasmi kwamba hatagombea kiti cha urais hapa Marekani. Kampeni za kutafuta mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani imeingia awamu muhimu, ambapo anayeongoza Donald Trump anakaribia kujipatia tiketi hiyo. Wakazi wa mji wa kaskazini wa Flint katika jimbo la Michigan wamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya gavana wa jimbo hilo pamoja na wengine kwa kuzembea kwenye majukumu yao.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Machi 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, ikisherekewa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka 1975 na kutambuliwa na azimio la nambari 1977 kama siku ya kimataifa ya haki za wanawake na amani ya kimataifa. Ni siku ya kutafakari juu ya maendeleo ya wanawake wanaofanya kazi kwa ajili ya usawa wa jinsia duniani. Pia ni nafasi ya kuhamasisha watu juu ya vita vya wanawake na wasichana duniani katika mapambano yao ya kupata elimu, usawa mbele ya sheria, kuweza kupata fursa ya huduma za kawaida ambazo wanaume wanachukulia kirahisi, kama vile kupata huduma za benki au mafunzo au elimu ya watu wazima. Katika masuala mengi, wanawake wanahangaika kupata heshima, na katika hali mbaya wanapambana ili wasichukuliwe kama mali ya mtu yoyote, lakini kama mtu huru anayejitegemea. Ukweli ni kwamba ingawa kwa wanawake na wasichana wamepata maendeleo makubwa katika miaka 41 iliyopita, bado wana njia ndefu ya kwenda. Hakuna mahali duniani wanawake wanaweza kudai kwamba wana haki na fursa sawa na wanaume. Wengi wa watu walio masikini duniani ni wanawake, na kazi yao haithaminiwi sana. Wanapata malipo 30% mpaka 40% pungufu kuliko wanaume kwa kufanya kazi hiyo hiyo. Ukosefu wao wa nguvu za kiuchumi mara nyingine inapelekea kumaanisha ukosefu wa nguvu katika maeneo mengine ya maisha, ikiwa pamoja na kukabiliwa na dhulma na unyanyasaji kwa misingi ya jinsia. Na ndiyo maana kauli mbiu ya mwaka huu ni dunia ya 50-50 ifikapo mwaka 2030, kuongeza usawa wa jinsia. Moja ya ajenda kuu ya maendeleo endelevu ni juhudi kubwa ya kufanikisha idadi kadhaa ya ahadi za Umoja wa Mataifa juu ya usawa wa jinsia, kuwezesha wanawake na haki za binadamu. Hii ni pamoja na malengo ya kumaliza kila aina ya ubaguzi dhidi ya wanawake na wasichana kila mahali, kuondoa kila aina ya ghasia dhidi ya wasichana na wanawake, na kuacha kila zoezi ambalo ni baya kwa wasichana kama ndoa za utotoni, tohara kwa wasichana, na kuhakikisha kwamba wasichana wote na wavulana wanapata elimu bora ya msingi na sekondari. Jamii yoyote inayotarajia kuneemeka lazima ianze kwa kuwawezesha wanawake na kuwapa haki sawa na ambazo wanaume wanapata. Katika siku ya wanawake duniani, tunasherekea na kuheshimu wanawake na wasichana, na kuhakikisha tunafanya dunia kwa pahala ambapo wanawake hawatengwi, lakini wako huru kutambua uwezo wao kijumla.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.